ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:04 na at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gel.
At ako si Katropang Carl.
Yan. Parang walang finality yung Katropang Carl ni Katropang Carl. Wala lang. Gusto ko ng finality sa mga bagay. Dapat may closure.
So paano mo bibigyan ng closure yun?
Paano ba?
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Carl.
Joke lang.
Okay.
Pero related kasi yan sa topic natin for today.
Closure ba ganun?
Oh, closure. Pero pinag-uusap natin this week ang si pala si kasi kadalasan ang yung ano pinag-uusapan ngayon si meron tayong tribute to Katropang Miriam Defensor Santiago MDS Magnetic Dauntless Sassy.
Yan.
So
MDS.
Meron tayong mga quotes from her na pinag-uusapan natin ngayong linggong ito. So for today the quote is related just sa closure.
Mm-hmm.
Ito talaga, parang ultimate closure. Parang.
May suspense talaga, no?
Sabi niya, "This is goodbye. I shall not importune you any longer. I shall fade into the night like Batman."
Mm-hmm.
So, yun nga, about goodbyes. So,
closure.
Oh, closure. Diretso na tayo agad. Huwag natin pag-usapan, mapag-usapan ng mga nakaraang linggo. Totoo ba?
No, kapag goodbye ba, automatic na closure yun?
Hindi siguro.
May mga goodbyes na walang closure, ganun.
Mm-hmm. Ikaw, katapang Carl, what do you think?
Ano?
Automatic closure na ba ang goodbye?
Hindi, depende. Minsan, pag na-goodbye na walang closure, it's parang, ay, goodbye na pala.
Oh.
Eh, pwede bang magkaroon ng closure walang
na
walang goodbye? Closure na walang goodbye.
Ay, pwede naman siguro, di ba?
Parang, I'm ending this here.
Nagtapos na dito, pero.
Yan, syempre inagawan ko ng mga tanong si Katropa.
Hindi ko naman tatanong yan. Thank you, Katropa Angel. So, una kong tanong sa inyo mga Katropa. What do you think and feel about goodbyes? Una na ako kasi ako meron akong feels about goodbyes.
Alright.
Ako kasi feeling ko yung goodbyes kadalasan negative siya. I mean, hindi kadalasan, all the time. Naniwala kasi ako na pag nag-goodbye positively or pag positive nag-end yung something, hindi siya goodbye. Na parang meron pa yung kasunod kahit hindi mo man masasabi ngayon kung kailan 'yon or kung magpapatuloy siya consistently, pero pwede pa siyang mag-continue. Parang break lang siya. So halimbawa, yung friend mo pumunta siya abroad.
Mm-mm.
Dahil nagtrabaho siya doon. So hindi ako naniniwala na pag goodbye kayo ay na goodbye 'yon. Kasi positive 'yon. I mean, hindi man kayo nag-away or anything. So naniniwala ako na yung goodbye nangyayari lang siya pag nag-away yung mga tao. Yay!
talaga. So kailangan may mag-away para may goodbyes.
Oh, feeling ko kasi hindi goodbye 'yon, yung
paano yung pag uwi na ako, bye-bye?
Iba yun.
Bye-bye daw yun, hindi goodbye.
Oh, finality
bye-bye.
Yung goodbye na yun.
Oo. Pero yung niniwala ko dun sa konsepto na goodbye, yung end, yung wala ng follow-through, yung end na yun, nangyayari lang yun kasi negative yung mga nangyayari. Okay. Katropang Gel, what do you feel about?
Ako feeling ko, yung goodbye, pwede goodbye naman siya maging positive kapag mutual yung goodbye. As in, hindi yung nag-goodbye ako, tapos napilitan lang siya mag-goodbye back. Yung ganun, feeling ko kapag mutual yung goodbye, na pareho yung alam na kailangan yung mag-goodbye. At least, hindi nag-away. Diba? So yun, feeling ko dun sa mga ganun sitwasyon, pwede maging positive yung goodbye.
So yung
in a way,
parties na yun, parang alam nila na may finality, ganun. Okay.
Kaka-trabang, Carl.
Ako hindi ko naniniwala sa ano, sa goodbyes na dapat may finality, ganun. Di ba pwede, pwede naman goodbyes na may continuity siya. Mm. Kita tayo bukas,
constant
bye.
Constant goodbyes, ganun.
Ay, hindi naman. Kasi parang, bakit ba kailangan maging sad or negative ng goodbyes? Hindi ba pwede siya maging positive na para nagtapos na tong part na to ng life mo. May next part pa siya, ganun.
Mm-mm. Ako niniwala ako. May next part pa siya, pero di ka nakasali.
Sino ba yan?
Hindi, wala pa naman. Ayun, next question ko na. Dahil nga, yun, nalatag na natin yung perspective namin, natin about goodbye. So, have you ever said goodbye to anyone?
Yung aso ko.
Sige, kwento mo.
Bye-bye, puppy. Okay. Hindi, joke. Hindi, syempre. In terms of what? In terms of
ikaw.
People na nag
pwede. Things. Situations.
Oh, definitely. Diba? When entering college. Kasi from Davao ako. Tapos, parang, wala na. I'm gonna say goodbye to my room. Naging home ko to for this house. Naging home ko siya for 10 years, you know? 12. So, ayun.
That's your goodbye. Ikaw, Have you ever said goodbye to anyone or anything?
Ako, hopefully, hindi pa. Umaasa ako na yung mga taong, quote-unquote, pinagpaalaman ko, hindi siya goodbye.
Ano siya?
Until then, kaya see you.
For now, goodbye.
Oo, yung ganun. Kasi yung may babalikan pa ako. Pero yun lang yung sa akin. Siyempre, ibang kaso yun. Baka sa kanila, goodbye na yun. Diba?
Sad.
Masakit. Pero ganun talaga eh. May mga taong ganun.
Bakit ang sad natin ngayong gabi? parang, guys, ang goodbyes, hindi siya necessarily sad.
Oo naman.
Pero gusto niya maging sad.
Oo, in those situations.
Siguro may pagka-nostalgic element siya, di ba? Pero not necessarily sad.
Next question ko.
Uy, sinagot mo na ba?
Oo.
Ako, meron naman na goodbye sa akin.
Person?
Or thing.
Hindi, aso.
Aso din. Hindi ako mahilig sa... Siguro ano, hindi man goodbye, pero abrupt endings. Hindi nga, feeling ko wala pa nag-goodbye sa akin. Or wala pa yung nawawala sa buhay ko and enough for me to care. Charot. Kasi, pag minsan yung mga relationships ko with people, ay pag ayoko na, parang nawawala na lang.
Sila or ikaw yung nag-goodbye sa kanila? Bigla na lang silang hinuhugot sa life mo.
Bigla na lang silang nawawala. Hindi ka na sila nakikita. Charot.
Alam ko may humila.
Kinakain sila ng abis.
Parang yung analogy na naisip ko sa mind ko. Parang baby tooth.
Ay, ayoko na.
Wala, na-serve niya na yung purpose niya.
Kawawa naman yun. Ano? Hindi. Basta bigla na lang nawawala. Actually, unti-unti siyang nawawala. Parang nandyan ka pa, pero wala na. Hanggang wala na talaga totally. Mm-mm. So, ayun. Malungkot.
Wala, malungkot ulit.
A sad life. Pero, ito yung iiwanan kong tanong sa ating mga katropa bago tayo mag-break. Siyempre, pagbalik natin, meron tayong mga kasamang mga guest katropas mula sa hashtag House of Shrell. So, ito yung tanong na gusto kong iwanan sa inyo. When do you know when it is time to say goodbye? So, kailan mo masasabi na, ay, kailangan ka mag-goodbye?
Talaga, ang sad nung direction ng episode tonight.
Oo, kasi itong question na to. Para to sa mga katropa natin online. Para pagbalik natin, sa third segment, babasahin natin yung mga comments nila. So, maaga nating tatapusin para maraming masasabi yung mga guest katropas natin. Yan ang pag-uusapan natin at marami pang iba sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16. Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, 7:50 na at nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gel.
Ako si katropang Carl.
At ako po si katropang Annika. Ayan. So, nagbabalik tayo sa tropang radio. At as promised, meron tayong mga kasamang guest katropas mula sa hashtag House of Shrell. Sige, pakilala kayo.
Yo, yo, yo. Ako si katropang Essie.
Ako si katropang Nina.
And ako si katropang Pache.
Ayan. So, saan kayo galing mga katropa? Tsaka anong year? Sa nanay namin. Charot! Tsaka anong year level nyo? Sige, katropang Essie.
Third year BA film.
Third year BA film.
And pala-palas po kami.
Third year BA film.
Yan. Kagraduate ba kayo next year?
That is the question.
Taboo topic.
Sensitive topic. Meron silang bantay sa labas. Si Katropa Shrell.
Yes, mother.
Titignan kung ano, kung okay ba 'tong mga 'to? check. +0.25, -0.25. Ayan po, may dala po siyang ano, tag dito, clipboard. Sinasagutan niya po ang mga grades na, hindi, joke lang. So, mga katropa, una kong tanong sa inyo, ano ba yung feels niyo about saying goodbye or goodbyes in general? Katropang Nina.
Well, never ako naka-experience na parang goodbye na masakit talaga, luckily. So, parang never ako nag-goodbye in any relationship. And if ever ko nag-goodbye naman ako sa isang relationship, parang kebs lang. It's like, okay, noted. With thanks.
May kilala ako na naging siya yung sasabi ng noted. Katawang Essie.
Ayun, ganun din. Parang wala pa naman akong experience na yung sobrang sad na goodbye. Yun. Parang lahat naman ng goodbye, hindi naman permanent na ano.
Hindi permanent yung goodbyes.
Maganda siya.
Oo, maganda yun na hindi permanent. Kasi pagbawa na, wala na forever. Charot. Katropang. Tulungan mo ako, katropang. Katropang Pache. Ang hirap kasi na pangalan niya. Wait lang, bago mo yung sagutin, bakit Pache?
Coined lang yung nickname ko. By my best friend.
Ano may totoo mong pangalan?
Patricia talaga yung pangalan ko. Pero Pache. Dahil ang dami-dami kong kapangalan sa mundo, ginawa niya ako ng nickname para sa akin. Pakganun.
Sige ka, trabang Pache. Ano ang feels mo regarding goodbyes? Sasabi ko sana love. Hindi ko alam kung bakit ko naisip ka.
Feel ko marami siyang feel.
Sige ka, trabang Pache.
Ako naman, unfortunately, unlike our other katropas here. Woo! Naka-experience na ako ng masakit na goodbye. Wala pa nga goodbye, nawala na lang.
Oh! I love you. Yeah. I'm here for you.
Kwento. So, ano nangyari?
Ano pangalan niya?
O hindi, ano lang nangyari? Parang, kung i-describe mo sa amin in 3 sentences, anong nangyari?
We were high school buddies. So. first sentence. Dalawa pa. No, dalawa pa.
Oh, sige.
We had our happy times.
Dalawa na. We had our happy times.
But we naturally drifted apart.
Nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon?
Nasa somewhere. Wow. Hindi ko alam.
Ako, suggestion ko, makinig ka dun sa malapit na na susunod na drama special ng Tropang Radio. Yes. Yan. Lahat ng BC100 makikinig niyan. Oh, magbe-bake daw siya. Ako, ang yamang talaga ka, Tropang Carl. Charot. Yun. Dun, feeling ko, makakakuha ka ng maraming feels at maraming emotions. Charot. So, yun na nga. So, meron tayong dalawang medyo positive, di ba? Positive naman. Tsaka si Katropang Patsyon na nakaramdam ng something na not very positive tungkol sa pag-goodbye. So, kung kanina tanong ko sa mga katropa natin, ay, have you ever said goodbye to anyone? Feeling ko nasagot na ito ni Katropa Patsyon. Has anybody ever said goodbye to you? Sige, Katropang Esi.
Meron na ba? Ganun, parang wala pa din naman na ano.
Wala pa?
Wala pa.
Kasi, kahit situation, hindi naman, doesn't mean na kailangan tao.
Situation? Well,
wala pa.
Ano ba? Wala pa rin talaga.
Sige. Pasa muna tayo yung katropang Nina.
Meron naman, as in, hindi siya yung parang solid na, okay, goodbye, ito na, we're over, we're through. Parang, nag-fade out na lang siya to the point na you come to agreement na, okay, this is it, this is our goodbye. And it doesn't feel awkward. As in, kahit na, goodbye na, let's say you were best friends before and you're not best friends anymore now. Uh-oh. Like, there's no bad blood between you two. As in, until now, I know that I will still be able to depend on her. She doesn't have that title na lang na she's like my best friend.
Yeah. Yun. So, hello po dun sa ex-best friend ni Katropang.
You know who you are.
Last question. Yung tinanong ko bago mag-break, when do you know when it's time to say goodbye? Sige. Katropang Pache.
Siguro for me, you know when you have to say goodbye dahil kapag gusto mo na mag-start anew or start a new chapter in your life, ganyan. Syempre, not necessarily in love lang to. Parang, syempre, in other parts of your life. Everything. Saying goodbye to an experience, ganyan. Parang kapag gusto mo na mag-experience ng something else or tapos ka na sa experience na yun, pwede ka nang mag-goodbye to that something.
Yan. Katropang Nina?
I think to the point na masyadong toxic na yung relationship nyo na you're just constantly dragging the other person down. I think that you're just gonna have to say, either you two find a way to fix it, or you're gonna have to say goodbye.
Yan. Katropang Esi?
Siguro kung ano na, sa may gusto mong magsimula ng bagong chapter in your life, tas hindi na, wala na siyang place dun sa bagong chapter na yun.
Mm-mm. So, kung hindi na siya nag-figure dun sa story ng buhay mo. Sige, last na lang. Meron ba kayong mga gustong batiin? Mga nakikinig na friends, family, or more than friends? So, sige. Katropang Esi, una ka na.
Yun, sa mga nakikinig na taga House of Shrill din, yun, hello.
Yon, hello sa inyo.
Hindi daw goodbye. Ako naman, yun din hello sa mga aming ka-House of Shrill and sa aming Mother Owl.
Tapos,
ano, mag-hi din ako sa boyfriend ko.
Hi, boyfriend. Charot niya. Katropang Nina.
Since wala akong boyfriend, hi to my parents.
Hi, parents.
Hi, parents. And hi to House of Shrill. You know what to do. I have faith in you.
Ayan, sabi ni Katropang Shrill, siya din daw, wala. Wala. na. Sorry, katrabang siya. Mamay katrabang Mark. Ayan, maraming salamat sa ating mga guest katropas, katropang Essie, katropang Ninay, katropang Pache. Sana na-excite kayo or nag-enjoy kayo. Nag-enjoy ba kayo?
Yes. Yes.
Ayan. Siyempre, wag niyong kakalimutan na mag-join pa rin sa Tropang Radio through SNS. So, alam niyo na, once a katropa,
always a katropa.
Sa pagbabalik natin, pag-uusapan pa rin natin ang goodbyes. Itong babasa tayo ng mga comments mula sa ating mga Twitter followers at galing sa, na galing sa House of Shrell and House of Cheeto. Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 727 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Gel.
Ako si katropang Carl. Ayan, may ayaw, finality. May finality na
yun. Oo, pero ayaw pa rin ni katropang Carl magbalik.
Tamal.
Nagbababay lang, di bumabalik.
Oo, ganyan tayo eh. Charot. Wait lang, natatawa ako. So, kanina sabi ko, magbabasa tayo ng mga sinasabi, ng mga tweets ng mga katropa natin online. So, oh snap, what happened? So, actually, mga katropa, gusto pa nang ikwento na meron tayong pa-contest ngayong araw na to. Ito po ay ang palaliman ng dimples.
Ay, okay.
Sino-sino magkakalaban dito?
Oh, ang magkakalaban mo, si Katrapang Gel, tsaka si Katrapang Carl.
Sino may ruler?
Madala daw po kayo ng ruler kasi susukatin natin yung pisngay, yung dimples ni Katrapang Carl, si Katrapang Gel.
Hindi pa kapalan din ang pisngay yun. Kasi mananalo syempre, mas makapal ang pisngi kasi mas may space para lumalim, di ba?
Maganda yung argumento na yan.
Ikaw katropa, Anika, ba't di ka kasali?
Doon ako sa pakapala ng mukha. Wala akong dimples eh. Wait, di ba may dimples ako? Sinabi ko kay katropa ang gal kung saan, pero bawal yata sabihin on air. Baka mabano ko ng KBP. Tsaka i-disown ako ni katropang Shrem tsaka ni katropang Jane.
Paalisin ka ngayon din.
Oo, so magbasa na tayo ng mga tweets ng ating mga guest katropas. Ay, mga guest katropas, mga kasama natin online sa SNS party. So, sa tanong na, when do you know that it is time to say goodbye? Sabi ni katropang Jane, ang daming katropang Jane ngayon.
True. Oo,
katropang Jane Bautista.
Sabi niya, kapag ayaw mo o niya na, mahirap mag-hold on kung may isang di na masaya.
Ayan. Mm-hmm. Oo nga naman. Pag hindi na kayo masaya, huwag natin pilitin. Alis na rin tayo. Sumiyak. Sabi naman ni katropang Angelica Yang,
when you want closure,
when you want closure.
Akala ko may kasunod pa.
Oh, wala yung closure.
Wala na naman finality si ano, eh, si katropang Carl.
Sabi, may nagsabi sa akin na pag period daw, pag nanagin na ng period yung text, feeling daw nila galit yung nagsasalita. Totoo ba yun? Do you feel that, mga katropa?
Ako hindi, kasi lagi rin ako naglalagay ng period.
Oo nga eh.
Lagi ako ano eh.
Walang finality. Ako kahit, walang closure.
Minsan kahit text lang, na talagang sinecheck ko kung tama yung grammar ko.
Ako din
ko,
eh.
Yung ano, as in pag exclamation point, hindi ko basta-basta gagamitin yan. Kailangan ano, pag yung talagang madamdaming mga ano lang, sentence, di ba?
Restaurant, tuwan-tuwa ka. Wow!
Ako sinabihin ako noon na, galit ka ba? Sabi ko, bakit? Eh kasi daw ano, may period yung sentences ko. Ha? Kailan pa yung rules of grammar ay naka-apekto sa sa emotions. Pero ayan, sabi daw, lagyan daw ng smiley after ng period.
Para, sa bagay.
Okay. Sabi naman ni katropang Abby. Katropang Trisha Abigail. Sabi niya, when memories of the past seem better than the present. Chos. But seriously though, yun daw yung time when you know that it, yun yung time na magsisay goodbye ka na.
Nga naman.
Sabi naman ni katropang at Maui Salvador, when you're not benefiting each other anymore. Yes. Gamitan pala ito. Charot.
Relationships talaga, no?
Oo. Katropang Carl. Okay lang yan. Okay. So, ito naman, last tweet for the segment. Sabi ni katropang Alyssa Jane Miguel, sabi niya, why is it hard to say goodbye but easy to say hello?
Oh.
Ay, gusto ko ano, pag-usapan natin 'to.
Okay. Oh.
Bakit ba easy ba talaga mag-say hello? I mean, do you find it easy to say hello? I mean, to meet new people kayo as a person, mga katropa. Katropang Carl.
Kung kino-compare mo siya sa saying goodbye, mas madali mag-say hello, mas and to make new friends. Kasi pag may attachment na kayong dalawa o madami man kayo friends, tapos pag mag-goodbye ka na, mas sad 'yun.
Okay lang yun, Katropang Carl. Katropang Gel.
Oh, feeling ko, alam niyo yung konsepto ng torpe.
Oo. Kasi bakit ano meron doon?
Ano ba 'yun? Ano ba 'yun?
Ano ba meron doon?
Kasi 'di ba parang ano, for me kasi, yung sa personal preference ko, madaling mag-say hello kapag gusto mo maging kaibigan ni isang tao o acquaintance lang, ganun. Pero kapag meron kang, pag gusto mong, ano, parang itong taong to, parang crush mo siya.
Mm-mm.
O kaya yung, parang may future, parang gusto mong na maging kayo in the future. Yung ganun.
Oo, nahihirapan ka
pa. Parang meron, oo, yung ganun.
Pwede parang ka mag-hello lang sa kanya, di ba?
Parang mahirap magsabi ng hello. Kasi di ba, syempre iisipin mo dapat yung maganda yung first impression niya sa'yo.
Maganda yung hello mo.
Oo. Di ba? Yung paghahandaan mo talaga yung pag-hello.
Sige nga, gusto ko mag-hello ka. Pag may crush ka, ano yung hello mo?
Uy, hello.
Uy, hello. Buti hindi, uy, mahal pala kita.
Agad-agad.
Uy. Itong tunda na to, hindi pa ito nakakinig ng second summer. Hindi nalaman yung uy, mahal pala kita. Nako! Ayun.
Sige, pa-play yan natin. Charo.
Ikaw naman katropang Carl. Parang magsasabi ng hello sa ka. Sa ka.
Hi. Hi.
Hindi siya nag-hello, nag-hi siya.
Ako
hi, may nakaupo ba dito?
Simple lang, oh. Sige. Punta naman, ako naman, nasagutin ko na yung tanong. Why is it hard to say goodbye but easy to say hello? Ako ba, hirap din ako hindi ako nahirapan mag-goodbye. Kasi minsan pag parang pinandigan ko na sa sarili ko, nag-goodbye na. Goodbye na. Sama ang ugali ko. Pero yung saying hello, mahihain ako eh. Hindi na ako nato.
Torpe ka rin.
Hindi ako masyadong into making new friends. Lalo na, actually, hinintay ko lang sila na i-friend din ako. Kaso nga, nakakatakot ako. Kaya yun. Umuha si Katropa.
Carla.
Sagutin mo rin yung tanong, paano ka mag-hello? Akala mo, ha?
May mataray na face.
Alam niyo ba, mga Katropa, takot po sa akin si Katropa ang gano'n. Di ba?
Oo.
Ako rin po, noong una.
Noong una. Ngayon, hindi na siya takot sa akin. Binubuli niya na ako. Ayun, ako mag-hello ako. Hi.
May pero kasunod talaga ng ano,
giggle. Wala yung giggle sa dulo.
Hello, hi.
Wala. Hi, ganun lang. Yun. Pero, dapat una siya mag-hello. Charot. Maarte.
Hinihintay pala.
Oo, pag hindi ako hinulon, hindi naman mag-hello.
Upo ka lang sa tabi niya, tapos, ano ba? Tagal-tagal mag-hello.
Ang dami ko na nasabi.
Eh, kung goodbye, nauuna ka?
Depende siguro. Ay, ako kasi preemptive goodbye ako
Ano ibig sabihin nun?
Ibig sabihin nun,
nag-bye-bye na siya sa ulo niya, sa mind niya.
Oo, parang gano'n. Hindi, bago pa mag-goodbye, nag-goodbye na ako. Parang, bago mo ako i-goodbye, i-goodbye na kita. Okay?
Sa mind nga niya, ano?
Eh, pwede rin hindi.
Parang sa mindset, para at least naka-mindset.
Sa Facebook, na bago siya na.
Hindi pa kayo nag-break, pero in-unfriend mo na siya.
Parang ganun. Turn off chat, ganyan. Susunod ko namang tanong, mga katropa. Binubuli ako ng dalawang to. Nakakainis. di goodbyes na pinag-uusapan natin. What is your exit strategy? So, sinagot niyo na ba yung when do you know when it is time to say goodbye? Hindi pa, di ba?
Hindi pa ata.
O sige, yun na lang sagutin niyo muna bago yung next question ko. Sige. Katrapang Carl.
Ano?
Nasagot.
Nasagot ko na ba?
Hindi.
Ano ang sagot?
Oo, anong sagot mo dun sa when do you know when it's time to say goodbye?
Pag feeling mo mas maganda yung next chapter. Parang book. Parang, sige, okay, last page na to eh. Next chapter na. Wala na akong makukuha dito.
Nangyari na ba sa'yo na ano, na akala mo mas maganda yung susunod, pero apparently, ginusto mo pa palang bumalik ulit dun sa tinurn mo yung
hindi,
page.
Pero yung may nangyari na, next chapter na lang ulit. Parang ang boring naman itong chapter.
Nag-next chapter ka na ulit. Ikaw naman katropang girl.
Ako feeling ko, nag-agree ako kay katropang Anika dun sa preemptive goodbye na kapag nafe-feel kong mag-goodbye sa akin yung isang tao, inuunahan ko na. Pero minsan hindi ko sasabihin sa kanya yon. Parang hintayin ko mag-goodbye muna siya, pero at least sa mindset ko.
Oo, goodbye
na. Goodbye na kami. Kasi yung kapag... kasi parang yung kapag friends pa rin kayo, nasa certain relationship pa rin kayo, pero hindi mo naman na nararamdaman yun, di ba? So, talaga may isip mo na nauna na yung goodbye kaysa sabihin yung goodbye.
Mas maganda nga yun. Para at least, hindi ka diba, masyadong masasaktan.
Tsaka mababawasan yung pain kapag at least naka-mindset ka na nag-goodbye na kayo.
Ayan, merong mga pa-something si Katropang Shrel. Taas mo Katropang Shrel. Ayan, sabi niya kay Katropang... Para to kay Katropang Carl, di ba?
Ay, okay.
Ayan daw tayo sa may... quote-unquote, mas maganda ang susunod.
Ay, bakit ka pa babalik, di ba? na-experience mo, nabasa mo na yung chapter na yun eh. So, next
pero,
na.
Pero, hindi, mas masakit yung boring naman pala tong next chapter. Next ulit.
Hanggang sa natapos na lang pala.
May kadugtong.
Binasa mo lang pala.
Yung context sa book.
Yan. So, tatanong ko to sa inyo mga katropa. Mas matatanggap mo ba na umalis siya kung nag-goodbye siya? Katropang girl.
Oo. Kasi parang feeling ko mahirap kasing magkaroon ng closure kung wala namang nangyaring goodbye. So, syempre, ayun. mas madaling tanggapin yung pagkaputol ng relationship ninyo kapag meron man lang pasabi na wala na 'yung relationship, 'di ba?
Meron po nag-aaway dito sa ano, sa Twitterverse. Charot. Hindi, sabi kasi ni katropang Josh Manuel, mali daw 'yung ano, 'yung you say goodbye when you're not benefiting each other anymore. Sabi niya daw kasi, love is never for the benefit of the self, Bez. Martyr lang tayo forever dapat. Oh, gusto ko yung comment na yan. Martyr pala.
So, always for others pala yung perspective.
Oo, parang...
Okay na hindi ako masaya. Basta masaya sila, ganun.
Parang may nabasa din akong ganyan dati, yung konsepto nung give and take, take and take, tsaka give and give. Parang ano yung doon? Highest form daw ng love ay give and give.
Mm-mm. Ako gusto kong ng give and give. I mean, it's my... Ano ba? My dream to be able to give and give. Pero hindi kaya kasi tao rin ako. I want to take something din.
Pero kung reciprocal naman, di ba? Kung siya rin, give din ang give.
Oo.
Oh, ay, mas maganda.
Happy.
Eh, kaso nga minsan, take ng take lang. Charot.
Sino ba yan?
Wala. The giver. Charot. Gusto ko naman yung the giver eh.
So yun yung pangalan, yun yung tawag natin sa person eh.
The giver. Pero kasi,
yung... The taker.
Yung ano, yung perspective ko naman dun. Pag hindi mo rin kasi inaalaw, ako ito yung parang... pangit sa akin. Wow. Hindi ko kasi inaalaw yung ibang tao na mag-give sa akin. So, yun yung kapag-hinder kung bakit ako magiging the giver. Diba? Mm-mm. Kasi dapat give chance then for them to express their love or something.
Oo, parang, kasi mahirap din naman yun kung give ako ng give tas di naman nagtitake yung
yung kabilang. Ako charot, di nagtitake. So, balik na tayo dun sa konsepto ng saying goodbye. So, sasagutin ko naman yung tanong na tinanong ko kanina para hindi naman feeling nyo ay dinadayo ko kayo. So, yung tanong yung, when do you know that it is time to say goodbye? Ako, ideally, gusto ko pag sinabi niya na goodbye na. O, pag sinabi niya sa akin, umalis ka na. Goodbye na tayo. Kaya nga, hinihintay ko na nga na sabihin ako ng goodbye.
So, mauuna ka. Ay, mauuna siya.
Oo, gusto ko pa-isinin ako para sure ako. Kasi, alam mo yun, mayroong parang hope kasi na hanggat di niya sinasabi, ayaw ka niya umalis. Pero pag sinabi niya na umalis ka na, di go na. Actually, yung hinihintay ko eh. Sabi niya, go. Go away, Annika.
Akala ko ba nakapag-goodbye ka na sa kanya sa mind mo, ganun?
Iba naman to.
Okay.
Ibang sitwasyon naman
pala. Ay, okay. Nauna na ako. Ganun hindi, pala yun.
Hindi, kasi mayroong mga ganun, syempre. Pero meron ding mga bagay na, may mga tao na hindi ko kayang i-goodbye ng basta-basta lang. Pero yung sa iba, kebs na lang. Bye.
Okay, bye na daw.
Ayun. Next question ko sa inyo. Yung kaninang sinasabi ko, anong tao yan? At blank, 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 blank. Anong sinasabi ni katropang Shrel? Wala yeah. daw. Itatag niya daw. Sino? Sige, katropang Shrel. Go push yan. Sunod kong tanong, bago tayo mag-break, para meron kayong time mag-isip. What is your exit strategy? So, ito ay yung, pwede yung sa perspective na, kung gusto nyo na mag-goodbye, ano yung exit strategy nyo? Or, pag meron gustong mag-goodbye sa inyo, ano yung exit strategy
kung
nyo?
Gusto ko na mag-goodbye sa world. Hindi, joke.
Uy, katropang Carla.
Uy, medyo.
Ban ka. Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Sa DZUP 16-02.
celebrate 70 years of UK-Philippine relations at the Friendship Ball on October 20 at the Manila Polo Club. Enjoy a four-course meal, open bar, performances by Fort Impact and Ryu Brothers, fashion presentations, and great raffle prizes including business class round-trip tickets to the UK. Visit the British Embassy Manila Facebook, Twitter, and Instagram accounts for more details on how to buy your tickets. DZUP 1602 is a proud partner. See you there!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio. Yo, mga katropa, it's 7:45. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gel.
At ako po si Katropang Anika.
Yes, yay! May closure.
Ayan, may tanong daw si Katropang Julius.
Magandang tanong to.
Oo, magandang tanong to. Sabi niya, ang pag-goodbye ba ay kung naging kayo lang or pwede daw, ay, or paano daw ba kung hindi naging kayo? Yung parang pwede ka lang ba mag-goodbye kung naging kayo? Paano daw pag hindi naging kayo? Anong gagawin?
Friends lang pala kayo, hindi na goodbye kayo. hindi na kayo friends, gano'n.
Ganun.
Oo, basta may relationship kayo, pwede kang mag-goodbye, di ba?
Oo, katropang Julius, ang relationship di naman dinidefine ng pagiging kayo.
Oo.
Oo.
Basta nagkaroon na relationship, posibleng magkaroon ng
klaseng relationship.
Kahit, yun nga, di ba sabi ni Katropang Carl, kahit sa aso niya.
Goodbye siya.
Oo.
Sabi ni Katropang Faith, hashtag, check the label. Kayo mga katropa, nagkaroon na ba kayo ng naging kayo na ba? Charot. Nagkaroon na ba ng konsepto ng kayo sa buhay nyo?
Ano daw?
Na parang nagkaroon ka na ba ng another person na naging kayo? Ay, parang naging part ka na ba ng nung collective term na kayo or tayo?
Hindi.
Hindi pa.
Hindi ako sure.
Ay?
Wow! Mukhang kontrobersya. Pero wala pa.
Wala pa.
Ako officially, wala pa.
Ako nangangarap ko sana meron. Pero wala.
Wag na? Ako wag na?
Wag na daw, sabi ni Katropang Carl. Pagbigyan natin siya sa sarili niya yung perspective. Ala, Katropang Gel, nanay mo, ano daw
wag natin
yun?
Pag-usapan dito.
mamaya daw.
Yung official na yan.
Ayun, so yung balikan natin kanina na what is your exit strategy? Katropang Gel, paano ka ba aalis sa isang situation? Sa isang sitwasyon kung saan gusto mo nang mag-goodbye?
Ako kasi feeling ko, wala pa akong nararanas na relationship. Kahit anong relationship na ako yung unang nakakaisip mag-goodbye. May mga naranasan na ako na wala pang official goodbye, pero nararamdaman ko na malapit na silang mag-goodbye.
Paano ka nag-exit strategy? Anong exit strategy mo dyan?
Ang ginagawa ko, inuunahan ko na sila sa mindset ko na this early, pinuputol ko na. Parang pinuputol ko na, although hindi pa official, pero pinuputol ko na. Tapos, naghahanap na ako ng ibang ano.
Aww.
Although,
next chapter.
Feeling ko kapag sa ano, sa
pa next chapter ni katropang.
Oo, feeling ko kasi parang na siya sa next minsan chapter. Minsan yung napagsasabay, yung ganun. Pero feeling ko syempre pag romantic relationships masama 'yun. Oo, pero masama. Ito yung sa for example sa mga friendship ganun. Minsan napagsasabay ko na parang hindi naman sa reserba. Pero naghahanap na talaga ako ng parang nagiging comfort zone ko na sila. Kasi unti-unti nang ang dumadating yung pain na malapit na mag-goodbye.
Limbaho, mapakasabihin mo yung best friend mo dati. Kanina ka pupunta.
Diba? At least meron ka ng ano, meron ka ng lalapitan. Meron ka ng lalapitan kapag nakaramdam ka na ng pain. Meron ka ng gamot.
Ikaw ka, tropang Carl. What is your exit strategy?
Ako kasi feel ko minsan pag in any type of relationship, at some point malalaman mo when it's gonna end, tapos inevitable na mag-e-end siya. Diba? So parang pag ako, pinaghahandaan ko na na, ah okay, may probably mag-e-end na to soon. So ihahanda ko na yung sarili ko for the goodbye. Ayokong personally na ako yung nag-goodbye. Mas gusto ko yung ibang person, ibang thing, ibang animal, ibang yung pet, yung nag-goodbye.
Ayun. So, ayaw mo na ikaw yung... So, ikaw yung ginugoodbye yan, ganun.
Para hindi magbumukha ikaw yung masama.
Yeah, pero kung...
Ang sama nyo.
Hindi naman ganun. Siyempre, joke lang yun. Binawi.
Ang harsh lang kasi nung parang ikaw yung mag-goodbye. Hayaan mo na siya magsawa sa iyo, gano'n.
Ayun. Ako naman, paano ba ako mag... Ano exit strategy ko? Yun, nang-aaway ako.
Purposefully, gano'n.
Hindi naman, pero... Pag ano kasi ako, atag to... intense. Intense person. So, pag nang-aaway na ako, gina-goodbye ko na yung mga tao. O, tapos... Don't look back. So magbasa naman tayo ng ano ng mga tweets ng ating mga katropas online. Sabi ni katropang Rose at ang kanyang Twitter handle ay ang demure ko. Sana makilala natin si katropang Rose at malaman natin kung demure talaga siya.
Baka mamaya self-proclaimed.
Sabi niya hindi naman daw exclusive sa loves. Sa loves ang goodbyes eh. Sa love ang goodbyes eh. Oo naman talaga. Ang daming-daming bagay
na nag-goodbye.
Na nag-goodbye, na pinag-goodbyean tayo.
Mm-mm.
Ayan, tapos merong pinost na parang photo, ang House of Cheeto 16A. Galing sa quotesideas.com. We started with a simple hello but ended with a complicated goodbye. Bakit nga ba pinapakomplicate natin yung mga buhay natin, mga katropa?
Kasi attachment.
Diba? So, sa tingin mo, katropang Carl, attachment.
Kasi any ano? Situation na may kailangan kang pag-goodbyean at it's hard to say goodbye, may attachment, di ba? Yung room ko nung before college, yun.
Kaya mahirap.
Mga stuff, oo.
Kasi alam mo, di ba, parang naisip ko lang na metaphor. Di ba pag yung adhesive tape, gumupit ka ng isang adhesive tape, tapos accidentally nadikit mo siya sa papel, tapos na-realize mo, ay mali yung pinagdiktan, yung napagdiktan ko, tapos alisin mo, ang hirap niya alisin. Diba? Ay, inisipan ko talaga na metaphor.
Tapos may matitira.
Oo,
diba?
Tapos pag bininisan mo yung tanggal, ouch.
Oo, matatagal yung mga buhok. Charot. Parang wax.
Sa papel?
Diba? Magiging broken.
Hindi, diba? Yung parang dumidikit yung parang skin, yung outer layer. Mm-hmm. Sabi naman ni katropang Sophia, sabi niya dun sa question na when do you know that it's time to say goodbye?
When you feel that everything that was supposed to happen has happened. Ayan, may closure siya. Masasense mo naman when it's fine. Aha.
Time.
When it's time, sorry. Hashtag House of Cheeto.
Ayan. Sabi naman ni katropang Daphne.
Kapag mas nakasasama na sa'yo kesa nakabubuti.
Ayan. Feeling ko kasi, perspective talaga natin sa goodbyes ay, yun nga, naniniwala kasi ako na bakit ka mag-goodbye kung wala naman nangyari masama.
Haba na.
Masama. Walang trabang radio. Oo.
Kasi kailangan na mag-move on, gano'n. May bagong chapters na kailangan basahin. Nag-end na siya.
Oo. Dumating na ba kayo sa point na kailangan niyo na mag-goodbye dahil toxic na yung relationship? Katropang girl.
Wala pa. And hopefully, wala pa in the near future.
Hindi toxic, boring.
Kawawa naman. Ang hirap maging kaibigan or karelasyon or kaewan, katropang.
Hindi mo, hindi siya pwede mabore.
Kailangan tumatumbling-tumbling ka araw-araw.
Taas ng standards.
Talaga kasing person yung inaano nyo, no? Kailangan talaga person.
Oo nga. Aso nga pala.
Kung naman, aso.
Hindi na siya nag-roll over.
Oo oh, naman, ang hirap naman. Hirap ipisti ka, tropang Carl. Ayan. Iba na to. Ibang araw na. Yeah. Sabi naman ng... Siyempre, kailangan natin banggitin lahat ng mga katropa natin online. Kasi, di ba? Asaya pa kaya ng feeling na mabanggit on air.
True. Tapos tayo pa magbabanggit. Wow! Celebrity pala.
Sige, balik naman tayo sa mga katropa natin. Paano ba magkakaroon ng sweet goodbye? Yan yung last question ko. Sige, katropanggel.
Yun, yung sinagot ko nung umpisa na mutual yung goodbye.
Sweet ba yun?
At in a way, at least mas positive siya kaysa dun sa nag-away kayo.
Oh, in a way, in a way.
Ka, diba? At least, diba, kung mutual yung goodbye, less pain. Not necessarily na zero pain, pero less pain. Diba? So yun, mutual goodbye.
Mm, mutual goodbye. Ikaw katropang Carl. Sweet goodbye.
Paano magkaroon ng sweet goodbye?
Uh-huh. Bigyan mo kain.
Meron.
Ang gulo ng mga kausap ko dito.
Pag ano, pag may closure na okay, hanggang dito lang talaga. Hindi kasi, feeling ko kasi yung concept nyo ng goodbyes laging nakatali sa relationships ng, ano yun, romantic relationship, ganun. So, hindi naman mahirap magkaroon ng sweet goodbye, di ba? Kapag ano, wala, goodbye lang.
Okay, goodbye lang daw. All his goodbyes are sweet.
Wala siyang apparently. Adjective.
Mm-mm. Buti pa siya.
Charot.
Pag sa crush mo, ganun. Ay, goodbye.
Ganun siya, goodbye.
Kasi nabore ka sa crush mo eh.
Hindi, yung hello, can I sit here? I know, boyfriend ko nakaupo dyan. Okay, goodbye.
Grabe, maraming hugot si katropa.
Hindi
po
yan. Hindi po yan. May hugot si katropa.
Hindi yan based on experience. Hypothetical.
Hindi naman may isip kung hindi nangyari.
Hypothetical.
Ako naman, sweet goodbyes. Yung ano na lang. Sana, when you say goodbye, you remember the good things, not the bad things. Yun. Feel ko sweet yun.
May memories pa rin.
Oo, na good. Tapos, huwag kalimutan natin yung bad. Mas mahalaga yung better memories. Yan. So, maraming salamat mga katropa sa pakikinig at sa pagsama sa atin ngayong gabing ito na pinag-usapan natin ang goodbyes dahil kay katropang Miriam. Mm-mm. Sabi niya, this is goodbye. I shall not importune you any longer. I shall fade into the night like Batman. Ayan. Maraming salamat, katropang Gail, katropang Carl, katropang Shrel, katropang Julius na merong contribution sa episode natin na to. Sa mga guys katropas natin, si katropang Nina, si katropang Essie, at si katropang Pache. At syempre, sa lahat ng mga naki-SNS party sa atin, katropang House of Shrel. Hashtag House of Shrel, tsaka hashtag House of Sito. Sana hindi kayo magsawa. Ang Tropang Radio ay from Monday to Friday, 7 to 8 PM. Yan. Maaari nyo kami mapakinggan sa DZUP 1602 AM at sa DZUP online sa www.dzup.org. Kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Good night!
Good night!
Goodbye for now!